na Rumboia na Lúa.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Na Lúa é un grupo musical galego que podemos situar no folk, con algúns elementos do pop e o jazz. Naceu no ano 1980 co propósito de difundir, revalorizar e restablecer a dignidade da música de Galicia. A crítica definiunos na súa primeira etapa como unha ponte armónica entre a tradición e o futuro. Os seus compoñentes fundadores foron Xosé Paz Antón, Ricardo Pereiro, Pancho Álvarez, Darío González e Rafa Vega. E no ano 1981 incorporaríase Antón Rodríguez. Do seu primeiro disco na Lúa, escoitamos Espello na Lúa.
Thank you.
Na Lúa tiñan como referente as raíces da música popular, recorrendo a divulgación do cancioneiro tradicional e tendo esa pegada como inspiración da nova música composta polo grupo. Ao mesmo tempo, buscábase o encontro desa música de tradición oral coa sociedade dos medios de comunicación, co futuro, a contemporaneidade e a contraposición. Continuamos escoitando na Rumboia unha nova peza de Na Lúa, Bertoas de Maio. Na Lúa navega durante case dúas décadas por centos de escenarios, platós de televisión e estudios de radio. Viaxaron a Bretaña, ao centro de Francia, Argentina, Uruguai, Austria, Escocia, norte de Italia, Azores e Portugal continental. Galicia foi o seu centro de operacións, pero é unha das bandas do noroeste con maior proxección a outras comunidades da península. E rematamos a Rumboia escoitando a Na Lúa cunha nova peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, A Danza de Espadas en Nome.
Thank you.
e con Nalúa pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.